Ons kuier saam met mekaar in Psalm 29 en ek lees vir jou vers 3. Die stem van die Here is oor die waters. Die God van heerlikheid laat dit dreun. Die Here is bo die magtige waters. Die stem van die Here is kragtig. Die stem van die Here is glansryk. Die Bybel praat van God se stem hier in Psalm 29. En in die betrokke psalm kom God se stem amper gewelddadig voor. As God sy stem laat hoor, wek dit ontzag. Wie God sy stem sonder meer ignoreer, mag diep ontnugter word. Want God is nie ons speelmaat nie. Hy is die gans andere, die heilige van Israel, onbegryplik heerlik in al sy majesteit. Die arrogantie van mense gaan die verstand te bowe. Typies Augustus steek daar 'n sterk wind op. Die takke in ons tuin word heen en weer gewaai. Die laaste van laasjaarse dooie blare maak hard met die aarde kennis. Die takke moet sterk staan om nie gebreek te word nie. Hulle laat hulle waai, dink ek. Hulle protesteer nie. Hulle buig voor die wind. Ek wonderstellig of hulle nie dans in die wind nie. Ja, dalk moet ons leer om te buig en te dans in die wind van God se gees, die stem van God. Christene gebruik woorde, ook in die gebed, maar besef nie altyd die impak en die reikwydte daarvan nie. Vat hom maar die woorde, Jesus is Here. Soveel liedere wat ons veral op Sondag sing, verwoord hierdie waarheid op die een of ander wyse. Jesus is Here. Woorde wat met 'n stem gesê word. En wanneer mens begin om die frase te verken, dan besef jy dat 'n mens die frase dalk te maklik gebruik. Want is hy die Here van ons lewens en word die belydenis deur ons lewe, optrede en getuienis gedra? Ons sing met ons stemme, gesonde stemme, Jesus is Here. Maar is dit regtig so? Israel, God se verbondsvolk, staan by Karmel nadat Elia die bijeenkomst by mekaar geroep het. Interessant, nee, dat die goddelose koning Ahab uitvoering gee aan Elia se opdrag om die volk te vergader. Die droogte duur reeds lank en die impak daarvan is opvattend. Mens en dier dra swaar onder die droogte. Man en muis kom by mekaar, onder hulle ook die Baal-profete. Helaas, Israel het die pad byster geraak. Hulle gebruik hulle stem om aan 'n ander God die eer te bring. Elia vra 'n eenvoudige vraag. Vir wie hulle dien, Baal of die God van die verbond? En teen alle verwagting huiwer hulle met 'n antwoord. Trouwens, die Bybel sê, hulle het vir Elia niks geantwoord nie. Wat sou die rede wees? Twyfel dat God bestaan? Kan toch nie. Hulle deel in 'n ryke verlossingsverhaal en geskiedenis. Hoe buig hulle dan die knie voor afgode? Die verhaal is bekend. Die Baal-profete trek, ten spyte van self toegediende snye aan hulle liggame, nie hulle God se aandag nie. Want wie die Baal-profete aanroep, bestaan nie. Dit is 'n selfgedefinieerde verskoning vir 'n onverskillige lewe. Amper soos die duivel het my versoek. Nee, dit het niks met die duivel te maak nie. Erken liewers dat ons ons ore vir die verskeerde geselskap uitleen en dat ons toegee aan die impulse van ons vlees. Dit bring ons by ongekende geestelike armoede. En dan bid Elia. Hy weet wie God is. Hy weet ook waartoe God in staat is en waartoe God hom in staat stel. En die gevolg is asem benevelend. Vuur uit die hemel verteer die offer en lek die kanne water wat daaroor gegiet is, dis nou oor die offer, oneerbiedig op. En dan volg die belydenis waarna Elia op soek was, spontaan. Die Here is God, as jy wil. Jesus is die Here. Kan ek en jy nog met oortuiging, met die stem wat God vir ons gegee het, bely en dit word deur ons lewens deurgedra en bewys, Jesus is die Here van ons lewens.